Vă amintiți despre ce am vorbit când am mai avut ocazia? Despre?
Capitolul 1 din Isaia.
Da. Deci, astăzi vom analiza capitolul 2 din Isaia. Am vrut să sugerez că voi continua să analizez această profeție, dar m-am gândit că dacă la un moment dat va apărea vreo necesitate de a aborda o altă temă, n-ar trebui ca să pun în față ceva ce nu putem ști ce va fi și cum vor fi lucrurile. Deci, așa cum spuneam, Isaia, capitolul 2, va fi tema dezbaterii de noastre de astăzi. Înainte de a trece la dezbatere, aș vrea să vă rog să vă gândiți că nu analizăm faptele cuiva, ideile cuiva, ci analizăm principii. Care, dacă vom putea să observăm, corespund cu realitățile pe care le trăim. Cu toții știm destul de bine acest capitol, dar pentru a putea avea o idee mai exactă despre ceea ce vorbește această profeție, haideți să citim aceasta. Frate Gavrilă și frate Slavic, împărțiți voi capitolul în două și în trei capitolul, da?
Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotrivul altuia și nici nu vor mai învăța războiul. Veniți, casă a lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului, căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii răsăritului și de dați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Țara lor este plină de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit. Țara este plină de cai și carele lor sunt fără număr. Dar țara lor este plină și de idol, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. De aceea cei mici vor fi scoborâți și cei mari vor fi zmeriți, nu-i vei ierta. Intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi zmerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea.
Căci este o zi a Domnului oștirilor, împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat, împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului, împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor falnice, împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva tuturor zidurilor întărite, împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor pieri. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului, de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră, ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrilor, de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. Nu vă mai încredeți, dar, în om, în ale cărui nări nu este decât suflare, căci ce preț are el?
Mulțumesc! Așa cum știm cu toții, capitolul 2 din Isaia, din această prorocie, este un capitol foarte frumos, care ne descoperă detalii despre finalitatea programului dumnezeiesc, adică unde va duce planul lui Dumnezeu, ce va face și cum se va finaliza. Și aici ni se spune despre un timp în care muntele casei Domnului, munte cu toții știm că înseamnă împărăție, împărăția aranjamentului dumnezeiesc, a casei lui Dumnezeu, a templului lui Dumnezeu, va fi întemeiată ca cea mai înaltă împărăție. Ea va fi o pricină de interes sau va stârni interesul nu numai a poporului lui Israel, ci a popoarelor cu grămada. Toate vor fi interesate de acest munte și de această împărăție. Și această împărăție se va ridica deasupra dealurilor și va fi o pricină de bucurie pentru multe popoare, dar ea se va organiza sau va fi dirijată spre o desființare a rivalității între oameni. Și rivalitatea maximă între oameni este duelul. Da? Și această profeție ne spune că își vor face din fere de plug, din suliță și din săbii cosoară. Da? Tot această profeție ne vorbește despre autoritatea Domnului ca judecătorul tuturor. Sunt lucruri minunate, frați și surori, aceste detalii despre ceea ce va face Dumnezeu. Dar ni se pare foarte interesant cum continuă această profeție. Prorocul Isaia trece de la aceste lucruri arătând prosperitatea împărăției Dumnezeu și autoritatea lui ei de a judeca la niște aspecte ale timpului în care vorbește. Și zice, veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Deci iată, frați și surori, ce învață prorocul Isaia. Ca cei care au această cunoștință că împărăția lui Dumnezeu se va stabili cu siguranță la un timp și că va fi o cauză și un interes a tuturor popoarelor pentru a se înscrie în această împărăție și a beneficia de favorurile ei. Deci toți aceștia care își dau seama de aceste lucruri ar trebui să se gândească să umble în lumina Domnului. De ce? Pentru că totul se judecă. Pentru că totul devine examinat de Dumnezeu. Și mi se pare interesant cum Dumnezeu prin proroc îi spune poporului Israel, nu numai că pe voi vă voi judeca, toate popoarele vor fi judecate în această judecată. Dar ca voi să aveți o stare favorizată în această judecată, haideți să umblați în lumina Domnului. Și de ce îi îndeamnă pe aceștia? Pentru că au părăsit această lumină. Și ce zice? Căci ai părăsit pe poporul tău pe casa lui Iacov pentru că sunt plini de idolii răsăritului și de dați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Iată, frați și surori, unde se ajunge în capitolul 2 din prorocia lui Isaia. Isaia spune poporului Israel, problema voastră în timpul de judecată este cu atât mai gravă cu cât acum, fiind poporul lui Dumnezeu, ați pierdut această atenție, v-ați pierdut plăcerea de a umbla în lucrurile lui Dumnezeu. Și ce făcea Israel în această, și spuneam altă dată, un popor deosebit, un popor pus deoparte pentru Domnul, un popor sfânt, asta era Israel, și ce era ce li ispitea pe Israel? Să fie ca și celelalte popoare. Asta, la mintea lui tot asta, de ce nu suntem și noi ca ceilalți? Cu toate că ei erau cei mai favorizați, la ei în minte tot aceasta. Și trei lucruri spune prorocul că au făcut din Israel să nu fie apreciați de Dumnezeu. Primul lucru erau idolii răsăritului. Cine erau idolii răsăritului? Idolii răsăritului, am putea identifica acești idoli ca fiind cei din partea de răsărit a lui Israel. Dar ca să nu facem multă filozofie, haideți să ne amintim că și Avram a venit din răsărit. Și Mesopotamia era în răsărit. Și cu alte cuvinte, am putea constata că idolii răsăritului sunt idolii pe care cine i-a avut înainte de a veni în țara pe care o promisese Dumnezeu, da? Sau idolii pe care au oamenii fără Dumnezeu. Și Madian și Moab erau tot în răsărit din punct de vedere geografic față de ținutul Palestinei. Cu alte cuvinte, această profeție nu ne vorbește niște lucruri foarte, foarte de neînțeles. Idolii popoarelor care erau în răsărit și de unde a apărut și Avram a fost chemat, acești idoli au stricat inima lui Israel. Și oare când am mai discutat noi despre idoli, și am discutat cam ce poate fi un idol și pentru lume, în lume sunt o grămadă de idoli. Și spuneam că cel mai mare idol este euul, da? Un alt aspect care duce la a fi neprețuit de Dumnezeu este de dați la vrăjitorie ca filistenii. Dar în Scriptură noi avem, discutându-se despre vrăjitorie și în altfel, ce zice Scriptura că este asemenea vrăjitoriei? În 1 Samuel, neascultarea, când Domnul mustră prin, cred că e 15, da? Da. 1 Samuel 15 cu 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea este nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul și El te aleapă după tine. Deci aici este vorba de ghicire. Și dacă ne uităm în lege, ghicitorii și vrăjitorii erau considerați cam aceeași clasă. Și toți aceștia trebuiau eliminați. Deci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea sau aici vrăjitoria filistenilor. Interesant este că a apărut și această neascultare tot într-un conflict sau într-o cu niște popoare cam de aceeași țeapă ca și filistenii, ca și amaleciții și alții. Da, este interesant acest lucru, vrăjitoria sau neascultarea, adică o relație cu Dumnezeu aproximativă. Pentru că o relație exactă cu Dumnezeu înseamnă ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și punctul 3 din acest grupaj este se unesc cu fiii străinilor. Vă amintiți că în ideea aceasta de a te uni cu cei pe care nu-i aprobă Dumnezeu a apărut și în ceea ce a pus Balaam înaintea poporului Israel sau l-a învățat pe Balac. Așa este? Apoi atunci au venit și ei. Iată, frați și surori, ce era în Israel și ce Domnul dezaproba și dorea să corecteze. Și aceste lucruri puteau fi corectate prin umblarea în lumina Domnului. Da? Dar ce este interesant că această profeție ne continuă ideea și spune așa. Țara lor este plină de argint și de aur și comorile lor sunt fără sfârșit. Țara este plină de cai și carele lor sunt fără sfârșit, dar țara lor este plină și de idol, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor și înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. Un alt lucru extraordinar pe care această profeție îl scoate în evidență este că idolatria este favorizată de bogăție. Vă amintiți că printre altele, în legea lui Israel și în deoseb în prevederile cu privire la împărat, erau stipulate aceste lucruri. Să nu adune mult aur și să n-aibă mult cai. Vă amintiți aceasta? Cred că e până Deuteronom 15, 17, această lege, sau 12, poate că la timpul potrivit vom găsi. Dar cine vrea să găsească, putem să găsim în Cartea Deuteronomului această reglementare dumnezeiască, că împăratul să n-aibă multe neveste, să n-adune mult aur și să n-aibă mulți cai. Deci, cu alte cuvinte, bogăția este o problemă chiar prin faptul că favorizează idolatria. Adică îi face pe oameni să nu se simtă că ei depind atât de mult de Dumnezeu. Că au și alte posibilități. Și iată că prorocul Isaia arăta în mesajul său și acest lucru. Există prosperitate, există aur, există argint, există cai cu grămada și cară, dar există și idoli. Și spuneam, aceasta arătând încredere în tine sau în alții. Bun. Pentru că această situație persista, Domnul arată modalitatea pe care este obligat să o folosească ca să desfințeze această stare de fapt. Pentru că această stare de fapt nu este conformă cu ceea ce poate fi benefic omului. Și împărăția lui Dumnezeu n-ar putea aduce binecuvântare unor oameni îngânfați, idolatrii, și care au această stare de îmbuibare. Și profeția ne spune mai departe, de aceea cei mici vor fi scoborâți și cei mari vor fi smeriți, nu-i vei ierta. Omul va trebui să-și plece, da, intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Cu alte cuvinte, starea aceasta de fapt, o stare care este întâlnită peste tot, în întreaga societate, și în deosebi la creștini, pentru că creștinii fiind favorizați de Dumnezeu, s-au folosit de această favoare pentru a-și rezolva problemele personale. De aceea cred că trebuie să avem în vedere acest lucru. Creștinătatea este foarte, foarte ispitită să-și folosească înțelepciunea toată nu în sacrificiu pentru Domnul, ci în construirea unei situații favorabile. Toate aceste lucruri trebuie să fie desființate, pentru ca să se poată ajunge la o înălțare a muntelui casei Domnului, pentru ca judecata lui să aibă un rezultat favorabil. Și ce spune Domnul că va face ca să aducă omenirea într-o stare care poate accepta programul dumnezeesc? Deci dacă nu s-ar face acest tratament omenirii în general, ei nu s-ar putea bucura de programul dumnezeesc de a fi restabilit și de a merge cu grămadă la muntele casei Domnului. Pentru că dacă sunt mai mulți munți, te duci la care ți se pare ție mai frumos. Dar dacă muntele casei Domnului se înalță mai sus decât toți munți, atunci te duci la ala, nu? Și haideți să vedem cât de exacte sunt învățăturile Scripturii cu privire la acest program de desființare a tot ceea ce a făcut omul cu mâna lui și a lucrat cu degetele lui. Și Scriptura spune că este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și întrufaș, împotriva oricărui se înalțe ca să fie plecat. Este o declarație de principiu, da? Împotriva cui? Împotriva oricărui om mândru și trufaș. Dar să observăm ce spune profetul mai departe, sau Dumnezeu prin profet. Împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului. Împotriva tuturor stejarilor Basanului. Haideți să discutăm puțin despre aceasta. Ce este Libanul? Vă amintiți ce este Libanul? Sau Libanul este zona înaltă a Palestinei. Așa este. Eu nu am fost, dar am citit. Zona înaltă a Palestinei zice că este denumită Liban. Basanul este zona de dincolo de Iordan, din răsăritul Palestinei. Se pare că concordanța Strong despre această zonă spune o zonă de nesiguranță. Și acum, cedrii și stejari. Avem noi scripturi care ne vorbesc despre ce sunt aceștia? Copaci. Copaci. Fac parte din familia copacilor. Avem noi scripturi care ne vorbesc despre copaci? Vă amintiți vreuna? Da? Da, nu aceasta. Soră Savete. Smochinul și toți copaci. Acolo am vrea să spunem că este o aplicare la națiuni. Și trebuie să acceptăm aceasta. Dar avem scripturi care ne vorbesc despre copac ca despre un om. Și aceasta este... Asta vorbește de credincioși. Daniel, capitolul 4. Copacul cel mare ești tu, împărate, da? Mai avem o altă scriptură care ne vorbește tot cam în această direcție și aș vrea să vă uitați, dacă vreți, în Ezechiel 31, care zice: iată că asirianul este un cedru, dar numai versul 2 zice așa: fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului și mulțimii lui, cu cine te asemeni tu în mărirea ta, mărimea ta? Iată că asirianul era un cedru falnic în Liban. Deci, iată, mai avem scripturi care ne vorbesc despre aceasta. Interesant este că, în general, copacii cresc pe înălțimi și acești copaci, știți ce fac? Fixează aceste înălțimi ca să nu fie desfințate de eroziune. Interesant lucru este acesta. Dar totuși, ce vrea să ne spună Scriptura prin copaci? Știți ce ne vorbește de copaci? Scriptura. Personalități. Și ziua Domnului este împotriva tuturor personalităților și culmea a tuturor personalităților religioase Liban și a tuturor personalităților din afara creștinătății Basan. Și personalitățile sunt cele care fixează munții ca să nu fie erodați. Împărățiile au dăinuit atâta vreme cât au avut ca și conducători personalități. Când ele n-au avut personalități marcante, au perit. Interesant este acest lucru. Și ziua Domnului este împotriva tuturor personalităților, atât a cedrilor Libanului, cât și a stejarilor Basanului. Împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor falnice. Ce sunt munții? Am discutat, sunt împărății, da? Dealurile sunt republici sau ostrove sau cum le-am spune. De ce împotriva tuturor împărățiilor? Dar aș vrea să subliniez un aspect. Am putea extinde acest lucru, să nu uităm. În conformitate cu ceea ce trăim noi astăzi, munții pot însemna și aceste trusturi și aceste, cum le zice acum, companii care monopolizează puterea prin ce? Prin aspectul financiar. Adică pun mâna pe forța financiară și nimeni nu mai poate mișca nimic. Deci nu ar trebui neapărat să credem că munții trebuie să reprezinte numai formațiuni geografice, adică o zonă geografică oarecare. Ea poate, în termenii în care vorbește Scriptura, ca o putere, poate să fie chiar și o putere financiară, o companie multinațională, trusturi, orice, care au o putere și exercită un monopol asupra omului. Și împotriva tuturor acestora, și interesant este că între acești munți și muntele lui Dumnezeu există o relație. Știți care e relația? Psalmul 68. Și acolo iar apare Basanul. Da? Cred că vă amintiți, este un text pe care frații de obicei îl amintesc. Iată ce zice în Psalmul 68 cu 15. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului. Munți cu multe piscuri, munți ai Basanului. Pentru ce munți cu multe piscuri purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc? Care e problema? Aceste împărății au o relație de pismă cu împărăția lui Dumnezeu. Adică ele vor să arate că și ele pot face, că și ele sunt bune, că și ele aduc bine la omenire. Cu toate că orice pretenție poate fi desființată de cea mai mică verificare a acestor forțe care arată că, de fapt, întreaga structură, temelia și toată structura, cât ar fi ea de înaltă, pentru că sunt piramidale, adică se ridică foarte sus, au funcții, au roluri, relații între ele, aceștia au o bază egoistă. Deci toate aceste construcții sunt rezultatul egoismului uman. Și tocmai de aceea pismuiesc pe muntele casei Domnului, pentru că împărăția lui Dumnezeu este singura ce propune o desființare a acestui egoism. Adică propune o construcție fără egoism. Aș vrea să subliniez că aici se pot încadra și religiile, frați și surori. Religiile pot fi considerate și ele ca munți. Și aceste religii propun împărății. Și aș vrea să mă refer puțin la martorii lui Jehova, care ne propun intrarea în organizație pentru mântuire. Ce condiții? Nici nu-mi dau seama de unde au putut să scoată astfel de condiții. Și aceste organizații propun personalități. Dar problema este că exact această identificare a unei organizații cu ceva nescriptural, cu un spirit străin de al lui Dumnezeu și mai mult, cu personalități, arată firea pământească a acestor propuneri pe care ni le fac. Acest lucru este clar identificat în această profeție prin ultimul vers. Dar nu fugim la el. Dar vreau să reținem acest lucru. Toți propun ceva și susțin prin egoism și prin personalități. Și această propunere prin personalitate este dovada clară a egoismului și a lipsei Spiritului lui Dumnezeu. Să mergem mai departe. Împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva tuturor zidurilor întărite. Vă amintiți care a fost scopul primului turn zidit pe pământ? Care a fost scopul primului turn? Aș vrea să fim mai exact. Când și unde s-a întâmplat aceasta? Cine știe? Sora Anuță. E, dar de ce au făcut?
Să ajungă la Dumnezeu.
Cineva e mai actual? Este clar că atunci când oamenii s-au hotărât să zidească un turn. Da? Dar când se întâmplă asta? În ce perioadă era? După potop. De ce? Ca să nu îi mai nimicească Dumnezeu. Aceasta a fost scopul. Deci, ca să nu poată mai fi nimicit, să nu mai... Ei s-au gândit, hai să facem un turn. Interesant e că această idee continuă. Și turnurile sunt, sau le putem identifica ca fiind organizații de protecție împotriva calamităților. Dacă acest caracter, și se păstrează acest caracter. Dar culmea că Dumnezeu ne propune și El un turn, dar la tine turn al turmei, la tine va veni vechea stăpânire. Zidurile. Vreți să ne uităm puțin la Psalmul 91? Zidurile erau, zidurile înalte erau cele ce asigurau închiderea unei cetăți. Deci în timpurile vechi, cetățile erau cetăți întărite sau închise, care aveau un zid împrejmuitor și erau cetăți deschise. Deci zidurile acestea erau, aveau caracterul de a proteja față de de cotropirea celor a dușmanilor, asemenilor. Deci am putea considera ca zidurile ca fiind mijloace de protejare împotriva asemenilor noștri, cum ar fi protecția consumatorului sau altele. Dar culmea este că acestea se găsesc foarte bine toate în societatea noastră modernă. Și mânia lui Dumnezeu este împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva tuturor zidurilor întărite. Și te rog, frate Gavril, să citești puțin din Psalmul 91. 91.
Celui ce stă sub oclotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci sunt scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale.
Da, mulțumim. Turnul, cetățuia, locul de adăpost. De ce împotriva tuturor turnurilor? Pentru că oamenii au decis să-și facă turnul. Și pentru că aceste turnuri nu pot să-i protejeze, frați și surori. Și aș vrea să amintiți-vă când a fost furtuna aia mare în America, când a nu știu câte mii de kilometri pătrați a fost, toate societățile de asigurări au dat faliment pentru că nu mai puteau plăti despăgubiri la toți. Atâta țină astea, până când vine ceva care să... Haideți să mergem mai departe. Timpul văd că o ia înaintea noastră. Împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis. Tarsis, o cetate pe malul Mediteranei, exponent al comerțului. Corăbii Tarsis arătând aceste mișcări comerciale care transferă fonduri dintr-o parte și în alta și decapitalizează pe oameni și capitalizează pe cei care știu să învârtească lucrurile. Deci aceasta împotriva tuturor organizațiilor comerciale care au această menire ca să jongleze din punct de vedere comercial. Câte trebuie desfințate, frați și surori? Toate trebuie desfințate. Și mai departe, zice Scriptura, mândria omului va fi smerită, trufia oamenilor va fi plecată, numai Domnul va fi înălțat, în ziua aceea toți idolii vor peri. Scriptura mai vorbește mai departe, oamenii își vor arunca idolii de argint și de aur, și idolii de aur pe care și-i făcuseră, ca să se închine lor, îi vor arunca la șobolan și la lilieci. Dacă idolii de argint și de aur, atunci nu neapărat trebuie să ne gândim la aur. Dar lucruri acele scumpe la care au ținut, le vor lepăda ca ceva fără valoare. Și aceasta va fi, de fapt, cred că finalul lucrării acesteia lui Dumnezeu. Și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției lui, cât se va scula să îngrozească pământul. De ce vrea Dumnezeu să îngrozească pământul? Pentru că numai El merită să fie respectat și adorat. Toate organizațiile pe care le-au fundamentat omenirea pe motive egoiste nu pot aduce binele omenirii, numai suferință. Și aceasta, împărăția lui Dumnezeu nu este cauzată sau nu este motivată de necesitatea de a lăuda pe Dumnezeu. Dumnezeu putea să fie suficient de lăudat și fără omenire, dar e cu atât în avantajul lui să fie lăudat și de omenire, când omenirea are de câștigat din reverența față de Dumnezeu. E mai mare câștigul omenirii din reverența față de Dumnezeu, căci respectul față de Dumnezeu dă armonie și bunăstare omenirii. Lipsa de respect față de Dumnezeu aduce suferință, necaz și moarte. Aici, acesta este bunătatea lui Dumnezeu. Nu a fost motivată ca încă alții să... Deși mulțimea poporului este slava împăratului. Dar un popor necăjit nu poate fi o binecuvântare pentru împărat. Un popor plin de bucurie, de fericire, ala glorifică pe împărat. Și așa voiește Dumnezeu. Deci în lucrarea lui Dumnezeu nu există nicio doză de egoism. Fericirea creaturilor le va face să laude pe Dumnezeu și fericirea lor va fi, de fapt, o mare bucurie pentru creatorul lor. Dar această profeție se încheie cu acest vers. Nu vă mai încredeți în om, în ale cărei nări nu este decât suflare, căci ce preț are el? Toate aceste construcții despre care am vorbit întreagă, să se putea probabil mai mult, sunt rezultatul încrederii omului în om. De ce au apărut munți? De ce au apărut dealuri? De ce au apărut turnuri? De ce au apărut stejar? De ce au apărut cedri? De ce au apărut corăbii? Pentru că oamenii se încred în altul. Unul se încrede în politică, altul în economie, altul în comerț, toți se încred unii în alții. Și această încredere unul în altul elimină pe Dumnezeu. De aceea această lecție va fi dată ca oamenii să nu se mai încreadă în om, în a cărui năr este doar suflare de viață. Și vreau să închei cu Ieremia 17 și aș vrea să rețineți că acest text mie mi se pare că se potrivește și pentru noi. Dar se potrivește pentru toți. Ieremia 17 cu 5 zice așa. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Frați și surori, această profeție, acest text, nu ne spune că dacă ne credem în om, ne credem și în Domnul. Ne spune că încrederea în om într-un muritor este abatere de la Domnul. Și ce, care e rezultatul acesteia? Și am spus, aceasta vorbesc ca principiu. Aceasta duce la lipsa de valoare morală a omenirii și chiar a credincioșilor. Și ce zice? Căci este ca un nenorocit. Aveți o traducere, mi se pare mai frumoasă cealaltă traducere. Este ca un tufiș, parcă zice. Nu? în versul 6, este ca un tufiș, zice în cealaltă traducere. Deci să reținem și aceasta, în pustie, și nu vede venind fericirea. Locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Iată, acesta este statutul celor care se încred în oameni. N-au valoare morală. Și decăderea morală a societății actuale este bazată tocmai pe aceasta. Încredere, tot felul de asigurări, dar să mergem mai departe. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărei nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roade. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de caractere, care să avem întotdeauna o profesie durabilă, care e arătată prin frunză verzi, și roade care să fie pentru binecuvântarea celor ce sunt în jurul nostru. Amin.